Valsts prezidents Edgars Renkevičs ar nolūku uz laiku iesaldēt daļas valsts kapitāla sabiedrību valžu un padomju locekļu atalgojumu nācis klajā šajā nedēļā. Mērķis – nodrošināt samērīgumu starp valsts kapitāla sabiedrību un privātā sektora vadības algām. Iegansts par to runāt, publiskoties kaitļi par plānoto apvienotā sabiedriskā mediju 5 valdes locekļu atalgojumu – 9200 eiro 4 valdes locekļiem un vairāk nekā 10000 eiro valdes priekšsēdētājiem. Likuma izmaiņas tapšot nedēļas līdz 10 dienu laikā. Lukā Rinkevičs pamatoja šo plānu.
Nav īsti normāli, ka mums ir valsts kapitāla sabiedrības, kur valžu locekļu atalgojums ir patiesībā sakot pulka lielāks nekā privātā sektorā, un ņemot vērā arī to, ka mums ir tādas kapitāla sabiedrības, kuras faktiski nesaņem vismaz 80%, ja ne vairāk valsts budžeta finansējumu, bet uzvedās sevišķi atalgojuma līmenī vēl trakāk nekā privātais sektors. Tas lielā mērā ir saistīts ar diskusiju par sabiedrisko mediju valžu, bet ne tikai, tas ir sistēmisks risinājums. Ja, diemžēl, pietrūks veselais saprāts un samērīgums, nu, tad acīm redzot tādas lietas ir likumā jāreglamentē.
Vai plānotie likuma grozījumi varētu ietekmēt Latvijas sabiedrisko mediju valdes konkursu, vai būtu jārīko jauns konkurss ar citiem nosacījumiem, un kā šādā veidā varētu ierobežot apvienotā sabiedriskā mediju vadības atalgojumu, to pašlaik nevar atbildēt sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes vadītājs Jānis Siksnis. Taču viņš atgādina, ka topošā apvienotā sabiedriskā mediju vadības atalgojuma aplēses notikušas atbilstoši valsts kancelēs noteiktām vadlīnijām, kā arī datiem par atalgojumu līdzvērtīgās pozīcijās privātajā sektorā.
Jautājums ir, jā, ko tiešām nozīmē šī iesaldēšana. Man ir tiešām grūti saprast. Ir esošās Latvijas rādio, Latvijas televīzijas algas, kuras, kā jau mēs esam skaidrojuši, tās ir neatbilstošas. Jau šobrīd esošajiem pienākumiem to mēs esam vairāk kārt pārliecinājušies. Jāsagaida, kādi tad būs prezidenta priekšlikumi, kādi notiks par tiem diskusijās. EPLP, protams, būs gatavs piedalīties šajā diskusijā, un tad skatīsimies, kāds būs iznākums, un tad tajā brīdī mēs varēsim runāt par to, vai kaut kas ir jāmaina vai nav konkursā. Bet šobrīd mēs ejam uz priekšu ar kandidātu izvērtēšanu, kā es esmu teicis, ir ļoti spēcīgi kandidāti, un tas būtu sliktākais, ja viņi sāktu atteikties no dalības konkursā.
Vērtēt atalgojumu pieauguma iespējas nodalot tirgū konkurējošas valsts kapitāla sabiedrības un tās, kas pilda dažādas būtiskas funkcijas, saņemot galvenokārt valsts budžeta finansējumu, šķiet pareizs. Tā valsts prezidenta iniciatīvu vērtē Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta vadītājs Latvijā Andris Grafs. Vienlaikus apvienotā Latvijas sabiedriskā mediju valdes nosacījuma iespējams izmaiņas konkursa norises laikā nebūtu labas pārvaldības piemērs.
Es noteikti aicinātu skatīties arī SEPLP pusē, nu, kā izskatās šī jaunveidotā valde iepratīm kopējai no šīs organizācijas struktūrai, jo ja mums ir valdes priekšādātājs, tad kas ir tā struktūra vienības, kas ir zem valdes priekšādātāja, vai valdes loceklis par tehnoloģijām, vai par programmu attīstību, tad vai ir cilvēki, direktori, kas pēc būtības pildīs līdzīgus šos uzdevumus, ko valdes loceklis, un tad var būt jautājums, vai tas 5 ir pareizs skaitlis, vai nebūtu nepieciešams mazāks. Vai arī otrs variants, nu, ka tiešām šie valdes locekļi arī ir funkciju vadītāji, mums nav, nu, šis direktora līmenis un valdes locekļi arī pilda.
Uz 5 apvienotā sabiedriskā mediju valdes locekļu vietām ir pieteikušies 78 pretendenti. Sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu plāno, ka konkursam jānoslēdzas līdz oktobra beigām. Pašlaik izvērtē kandidātu atbilstību konkursa pamatprasībām, tuvākā mēneša laikā sekos kandidātu izvērtēšana otrajā kārtā, lai trešajā kārtā jau notiktu padziļināts intervijas ar konkursa finālistiem līdz 3 kandidātiem uz katru no noteiktajām valdes locekļu vietām. Valdes apstiprināšana pašlaik plānota novembra sākumā. Jānis Kincis, Latvijas Radio.